Sú stretania. Sú stretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naši današnji gosti su profesorka klavira Snežana Milosavljević i mladi pijanista Momir Damjanović, dobitnik brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu, koji večeras i nastupa u galeriji ArtCat. Do 17 časova sa vama su Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Kao što znate, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Zagrebu, o čemu smo izveštavali u okviru našeg informativnog programa. Tokom programa očekujemo uključenje u prenos iz Privredne komore Hrvatske, gde će se na početku ekonomskog foruma dve zemlje obratiti predsjednici Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović.
Thank you.
16 časova 7 minuta, uživali smo u muzici Johana Sebastiana Baha, bio ovo prvi stav iz partite broj 2 u C molu koji je izveo Momir Damjanović, naš današnji gost. Sa nama je i Snežana Milosavljević. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo već drugi put, sada već se odlično snalazimo i za klavirom i ispred mikrofona, je li tako, Momire?
Da.
Večeras u 21 čas ćete nastupiti u galeriji Art Get Kulturnog centra, da, Beograda. Koji ste program pripremili za beogradsku publiku?
Svirat ću večeras u 9 Haydnovu, Josef Haydn sonatu u C molu. Onda svirat ću Listovu transcendentalnu etidu broj 10 u F molu. Svirat ću Chopinovu baladu broj 1 u G molu. Polonezu u Azduru, opus 53 Chopina u Azduru. I svirat ću Prokofijevu sonatu u F molu broj 1.
To je, Momire, program koji vi imate spremeni za takmičenja, ili je to program koji ste svirali na ispitima ili za neke audicije?
Pa spremam program pa ga koristim na takmičenjima, zavisi za koje odaberem pa ga iskoristim za neko takmičenje koje možda sledi. Ili je bilo.
Ili je bilo, da. Sa nama je i vaša profesorka Snežana Milosavljević iz muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Naravno, Momir je vaš učenik. Koliko je jedan profesor utiče na izbor programa, svakako mnogo, i mora mnogo da zna koji program da prilagodi svom učeniku. Koliko je bilo teško ili jednostavno Momiru prosto skrenuti pažnju na neke kompozicije koje bi mu dobro došle?
Pa, Momir je jedna specifična ličnost, mm-hmm, i negde ta naša zajednička prva godina bila je dosta napeta iz razloga što je Momir, koji jako mnogo sluša muziku, voleo je u tom trenutku da svira kompozicije koje možda nisu u tom trenutku bile za njega. Mm-hmm. I uopšte smo se navikavali jedno na drugo i kako je trebalo da izgleda čas i koliko je trebalo da se pripremi za čas i kako se priprema za takmičenje. Međutim, na drugoj godini smo se nekako definitivno uklopili i mogu da kažem da smo čak došli do toga da u trećem razredu nekako zajednički odlučujemo, mm-hmm, o programu. Momir jako mnogo sluša muzike, ne samo klavirske muzike, ali on je đak koji dolazi sa predlozima određenim i onda nekako zajednički razmatramo i odlučujemo u skladu sa tim koliko je on muzički zreo za tu kompoziciju koju želi da svira, koliko ima tehničkih mogućnosti da izvede na pravi način i uopšte celokupno znanje koliko je u tom trenutku adekvatno da se odlučimo za tu kompoziciju.
Momira, profesorka, rekla da ste prošli godina imali neke druge ideje, to možda bila muzika Frederika Chopina, to je nekako uvek svima, ili Rahmanjinovi,
pa
ko je bio u pitanju?
Pa mislim,
romantičar neki svima.
Pa uvek romantičar, najviše volim Chopina, ali da, najviše volim da sviram Čajkovskog, volim da sviram dosta i Rahmanjinova i evo Prokofijeva sad što sviram, to su mi jedni od tih kojima najviše uživam.
Sigurna sam da će možda vremenom da se promeni muzički ukus. Kako to ide? Vi imate naravno mnogo više pedagoškog iskustva i što se tiče rada sa decom, koliko im se menjaju tako neke ideje ili možda stilovi, ukusi, da.
Pa nekako, bilo da je niža škola u pitanju ili srednja škola u pitanju, deca vole romantizam, mm-hmm, i jako mnogo vole da sviraju Chopina. Zrelost i uopšte njihovo neko spontano prihvatanje kompozicija barokne epohe dolazi najteže. Mozart se jako teško svira i prihvata, iako vole da ga slušaju, ali prosto nekako je to u godinama kako su naši planovi i programi napravljeni, mislim da deca nekako tehnički nisu dorasla da taj kvalitet tone dobiju uopšte, da to tako sad, ajde strogo profesionalno da kažem, vrhom prsta da zasviraju. To im očigledno u tom nekom dobu predstavlja dosta poteškoća i onda im je lakše da sviraju romantizam. I onda nekako kasnije u srednjoj školi, u zavisnosti od toga koliko je ko fokusiran stvarno na instrument, onda se ne odbijaju stilovi, nego se svira sve. Iz razloga kada se đak fokusira na instrument, onda poželi da svira i solističke koncerte, poželi da ide na određena takmičenja, a svako takmičenje onda uključuje sve.
Određene propozicije, je li tako? Jeste. A te propozicije su najčešće da se svira i barok, i polifonija, i virtuozitet, i raznorazne stvari.
I 20. vek, da, i moderne kompozicije, i kompozicije današnjih kompozitora, jel? I tako da onda mora nekako i tome da se pomene.
Da, mi smo svi obično koncerte nekako započinjali muzikom Johana Sebastiana Baha, mada je barokna muzika izuzetno teška za izvođenje, ali imam utisak da je Bach bio odličan za to neko uspostavljanje koncentracije. Šta vi mislite o tome, Momire? Da li je Bachova muzika dobra za početke koncerta, a tek onda kasnije možete da se rasvirate?
Pa jeste, mislim, najviše koncentracije treba, bar kod mene, mislim da treba na Baha i na primjer Haydna ili Mozarta najviše ode, jer su oni specifično pisali. Na primjer kod Baha njegove višeglasne fuge, nije to samo da se odsvira, tu ima svaki glas da se posebno čuje i svaki mora drugačije zvuči, i mislim da tu najviše pijanistima ode glava dok sviraju ili rade. Da. A posle kad je romantizam, mislim, ne kažem da to sam trebao da se prosvira, ali naravno, lakše je opustiti se dok se oni sviraju.
Da. I ne samo to, nego to znate i sami, i svakako i kasnije sa vremenom kada budete samostalno odlučivali koje ćete kompozicije da svirate, morate voditi računa kako da započnete jedan koncert, pa gde je sad tu kulminacija. Obično pijanisti vole pred kraj da ostave sa najviše virtuoziteta što se svira nekako najteže, pa onda mora čovjek da vodi računa kako će svoju intelektualnu snagu i fizičku snagu nekako da raspodeli na tih sat vremena. Dakle, večeras 21 čas, galerija Art Get, Kulturnog centra Beograda, zaista divan prostor, na prvom spratu se nalazi i vidi se lepo i Narodno pozorište, i Narodni muzej, i Trg Republike. Da li ste već svirali u Art Getu?
Imao sam koncert prošle godine u martu, pred republičko takmičenje, i tada sam svirao Bachovu partitu u C-molu, prvi stav. Svirao sam Beethovenovu sonatu Waldstein, isto prvi stav. Svirao sam Čajkovski Dumka u C-molu i svirao sam Rahmanjinovu etidu opus 33 broj 8 u C-smolu. Da.
Tokom današnje emisije slušat ćemo upravo vaše snimke, Momire. Čuli smo, dakle, Bachovu partitu. Sada predlažem da čujemo i Haydnovu sonatu u Asdoru. Thank you. 16:20, slušali smo muziku Jozefa Haydna, sa nama su Snežana Milosavljević i Momir Damjanović. Momir će večeras da nastupi u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda u 21 čas, gde će održati recital. Momir, sa kojim programom bit će tu i Prokofjev?
Haydn, Prokofjev, Chopin, Poloneza i balada. I list etida, transcendentalna broj 10 u F-molu.
Da. Sad dok smo se pripremili za razgovor, čula sam veoma interesantne priče. Uvijek ima interesantnih priča vezanih za muzičare, pogotovo za odlazak u inostranstvo, pogotovo kad se spomene neko ime tipa Čajkovski. Šta je Momi radio na Čajkovski univerzitetu?
Pa organizuju, sada li leti ili zimi, i leti i zimi, organizuju internacionalnu školu za studente širom svijeta, i što je zanimljivo, uopće nema godinu, nego može bilo ko da dođe, što je bilo jako zanimljivo, i održava se naravno na konzervatorijumu Čajkovski i traje 2 nedelje, i tamo sam otišao krajem januara i imao sam priliku da se upoznam sa načinom rada, njihovim sistemom rada, i upoznao sam dosta ljudi i profesori kako rade. To je nešto što me jel te najviše interesovalo. I fasciniralo, jer su jako profesionalni i prijatni su. Profesori, jem što su i ti ljudi koje sam ja upoznao, ali to je nevezano od konzervatorijuma, to su ti ljudi koji su isto tamo došli. I bilo mi je interesantno to što nismo svi bili studenti, neki su već i završili školu, neki ne idu uopšte u školu, što je bilo jako zanimljivo.
Mislite, neko je već oformljen muzičar pa je došao na master klas?
Pa da, neka žena ima 50 godina i radi kao pijanista, ali je došla da uči, što bi meni bilo jako zanimljivo. Imali smo i pristup na konzervatorijumu i koncertima, mislim ne uvek, to samo u okviru konzervatorijuma, i vodili su nas kroz konzervatorijum, i najzanimljivije mi je bilo kad su nas odveli u Rubinsteinov muzej i vodili su nas i do Richterove kuće i do nekog zamka, ali to je nešto malo van Moskve. I jako je zanimljiva i sama Moskva po sebi.
Naravno, pa Moskva je izuzetan grad. Kad ste rekli da su različiti uzrasti bili tih polaznika zapravo te ovoga puta zimske škole, iz kojih su oblasti dolazili? Su bili Evropljani?
Bila je Amerika, Japan, najviše njih je bilo. Bila je Argentina, svakakvih dolazi tu ljudi, što je jako zanimljivo. Naprimjer, neko ostane možda samo nedelju dana, pa neko nov dođe druge nedelje, ili ostanu svi po 2 nedelje. Naprimjer, ja sam ostao 2 nedelje i onda smo na kraju imali koncert u njihovoj Majaskovski sali, što je malo sa desne strane te konzervatorijuma, i tamo se održi koncert učesnika zimske škole. Što je isto
zanimljivo.
Jako.
Recite mi, sa kojim ste sve profesorima sarađivali? Koliko je bilo profesora?
Meni je bilo 2 profesora, što sam ja ostao 2 nedelje, a ovaj prvi profesor s kojim sam radio zove se Mihaj Licki, on je bio tu samo 1 nedelje, pa nije bio prilica mi drži časove u toku druge, pa sam u toku druge nedelje radio s drugim profesorom koji se zove Denis Čefanov.
A da li se profesori biraju ili u zavisnosti ko vodi te godine zimsko?
Ja mislim ko učestvuje od tih profesora, zato što oni, kome zapadne taj učenik, oni odu kod njega i onda rade s tim profesorom.
Šta ste novo saznali? Da li bilo nečeg novog, nečeg interesantnog? Pa, da li se oni razlikuju od srpskih kompozitora?
Razlikuju se dosta, pedagoga. Sigurno imaju, mislim svaki profesor ima određen način radi, svaki način je drugačiji, zato i zanimljivo nama učenicima nekada probamo to nešto drugačije, pogotovo kada smo već sako kraj srednji i želimo da upišemo akademiju, da vidimo i kakvi su profesori i svaki profesor. Naprimjer, dosta se razlikuju ta oba profesora koje sam ja, naprimjer, išao, svaki mi je tražio nešto drugačije, ali što je meni bilo zanimljivo, i onda sam na kraju razmišljao na koji će način da sviram, da li na način prvog ili drugog profesora.
U stvari najbolje svirate neki svoj način,
pa da
onako saslušate ko što ima da kaže i da onda odaberete šta vama najviše prije, a to je naravno i najteže.
Jeste.
Jer najlakše je zapravo ispuniti želje nečije, a da to uopšte onda dolazi do problema, ali tako, Snežana, da sad vi želite da izrazite neke svoje emocije, a neko sa strane vam kaže ne, to bi trebalo ovako, a to je protiv neke prirode vas. E sad, naravno, profesora treba slušati, pogotovo kada ste izuzetno mladi, onda te kasnije možete da vidite šta ćete prihvatiti, šta ne i kako da se izborite za svoje mišljenje. A to je isto jako teško.
Jeste, i negde postoji kod mladih, evo konkretno kod Momirovog uzrasta, postoji taj neki sukob upravo obzirom da je, pričat ću konkretno o Momiru, on je učenik koji jako mnogo sluša muzike, jednu istu kompoziciju preslušava različite izvođače, gleda različita izdanja i onda naravno, evo i sad kad je bio u Moskvi, imao je situaciju da jedan profesor određene kompozicije radi na jedan način, drugi profesor radi na drugi način. To u nekom trenutku, ukoliko učenik nije spreman da prima tako različite informacije za istu kompoziciju, može biti vrlo konfuzno, ali mislim da negde Momir jako dobro balansira sa svim tim i ima negde izraženu individualnost, tako da u trenutku kada treba da bude na bini, pa čak i ako je to nakon jedne nedelje, rada sa jednim profesorom na Čajkovskom, da on zna nekako da se prilagodi sebi, da maksimalno ispoštuje te neke nove zahteve. Naravno, koliko sam ja shvatila, mada mi nismo ni stigli mnogo da se ispričamo, zato što je on došao pre dva dana iz Moskve, ima tu mnogo tih novitete, na kraj krajeva i sami ti profesori ruski, oni traže određene kompozicije, konkretno Haydna traže na jedan specifičan način, traže određena izdanja, negde notne, se insistira, notne izdanja, negde se insistira na urtekstu, onda najmanje korekcija, rekla bih da je Momir doživeo negde u romantizmu upravo, negde to ipak se dopušta mnogo više slobode samom izvođaču, ali mislim da negde u baroknoj i u klasičnoj epohi jako insistiraju na urtekst i stanju, a onda da se usklađuje neka lična interpretacija sa svim tim što je nekada davno zapisano.
Interpretacija se naravno menja i neka mišljenja se, ako to svi znamo, barem ovi stariji koga Momir sad gledate, to smo nas dve, da svako menjaju se i ukusi, menjaju se i stavovi prema muzici, svakako i izvođenje, i zaista je jako lepo kada svirate nešto recimo na početku svog školovanja, mislim na fakultet, i onda posle 20 godina ponovo se vratite istoj kompoziciji, vidite da je to potpuno drugačija jedna dimenzija koja vam se otvorila i ispod prstiju i između očiju, i onda zapravo shvatite koliko je potrebno i da sazrite i intelektualno, naravno i fizičke, i da prođe neko vreme. Dakle, muzika Baha i muzika tog ranog klasicizma ostalo je upravo si u toj autentičnosti izvođenja se uvek polemiše, pogotovo u ovoj staroj muzici, naročito sada kad imamo i instrumente koji, kopije instrumenta zapravo iz tih perioda. Čini mi se da ste imali prilike da svirate na jednom čambalu, tako?
Da, tamo prostorija, odnosno zgrada za vežbanje, gde inače i vežbaju studenti konzervatorijima, ima posebna zgrada, ali pošto njima raspustat bio, onda smo mi bili tamo i jedan dan ja se šetam kroz te, mislim kroz tu zgradu, i vidim čembalo skroz otvoreno i seo sam da sviram, mislim.
I svirate naravno Baha. I kako vam je to bilo pod prstima?
Pa prvo malo čudno, zato što nikad nisam osetio čembalo, ali interesantan zvuk ima, jako zanimljivo. Očekivao sam pedal dola, ali ga nisam video.
Da, pa vjerojatno su sa strane bili registri, već ne znam na čemu ste svirali, ali upravo se ide na tome da čak možda i na klaviru treba sad proizvesti određeni autentični zvuk, kao recimo što može na čembalu. Naravno, tu ima i različitih pristupa i različitih škola, neko svira veoma romantičarski barok, neko svira baš to autentično, sad to je već se lome koplja kako treba što da se radi, ali zato postoje različite škole, postoje i takmičenje, postoje i neke svađe i muzikolozi i svašta nešto tu postoji u muzici, tako da je sve osim nezanimljivo. A Snežana, vi ste imali prilike da posetite i Gnjesin, ili tako?
Jeste.
Kakvi su vaši utisci sa te institucije?
Jedna velika organizovanost, znači to je nešto što definiše Gnjesin, a pretpostavljam i sve ostale škole u Rusiji, Ono što mi se dopalo, znači od ulaska u samu zgradu, mada je ovo jedan banalan primjer, ali obzirom da je sada zima tamo kao što je i kod nas, jel, ogroman sneg, postoji disciplina kod svih tih đaka koji dolaze, oni se na ulazu ostavljaju garderobu na garderobi, imaju svoje cipele koje nose sa sobom, prolaze na portirnicu i odlaze u vežbaonice. Organizovanost kako se dalje vidi, postoje čekaonice očigledno za male đake, ali generalno ja boraveći tamo 4 dana nisam primetila roditelje koji su čekali, već sam samo videla zatvorena vrata iza kojih su vredno vežbali
mali učenici,
mali i veliki studenti, da, mali i veliki studenti, da. Sve je jako uređeno i prilagođeno da se jako mnogo napreduje. Oni generalno jako rano počinju, sa 4 godine uglavnom je ono što možete pročitati u biografijama raznih istaknutih muzičara, pijanista, ali ne moraju biti ni pijanisti. Znači jako rano kreću sa učenjem instrumenta. I onda su u nekoj užasnoj prednosti već u odnosu na našu decu koja sa 8-9 godina kreću u prvi razred osnovne muzičke škole. Sve je podređeno njima tamo. Ja sam razgledala njihove oglasne table koje su pune raznih predavanja koja su besplatna. Namenjena su učenicima, studentima, namenjeni su i svima su. Nekako vrlo pedantno se, rekla bih, kroz, pošto je na jednoj oglasnoj tabli postavio plan za celu školsku godinu, sistematično se bira tema koja se obrađuje kroz, kroz određeni mesec, tako da imate master klas samo iz pedala, master klas samo iz ritma, master klas iz stilske interpretacije. Onda imaju puno gostovanja, jako mnogo čuvenih pijanista radi sa malom decom. Na jednoj oglasnoj tabli možete vidjeti informacije za sva takmičenja godinu unapred koje ta škola sugeriše svojim đacima, studentima. Tako da generalno velika ljubaznost kod svih, od portira, od garderoberke, kolega. Meni se to sve jako dopalo. Ne znam da li je forma, disciplina, organizacija nešto što mene i lično privlači u svom privatnom životu, ali mislim da za uspeh u nekom poslu definitivno je to neophodno.
I pogotovo u ovom vidu umetnosti, gde morate od malih nogu zapravo da se usmeravate u pravom pravcu i da imate dobre pedagoge koji će da rade sa vama, da bi vam i tehniku namestili i sve da vam, što se kaže, nameste, da biste mogli ravnomerno da se razvijate i da postanete umetnik. Pričat ćemo i kasnije, pošto je jako interesantna priča, ako sa pedagoške strane, naravno pričat ćemo i dalje što ste vi radili na konzervatorijumu Čajkovski, kakve su naravno vaše iskustva. Još jednom da podsjetim slušaoce da nastupate večeras u 21 čas u galeriji ArtCat Kulturnog centra Beograda. Dopada mi se što ste došli u emisiju na današnji dan, to je, zna da bude naporno, ali mislim da će vam dobro doći malo ovako da se rasteretite tokom pričanja,
malo da se prošetate.
Tako da se prošetate svakako, to je jedan od načina kako da imate dobru koncentraciju za uveče. Koncert je relativno kasno, 21 čas, ali mi se, mislim, tokom godine već navikavamo da uveče imamo najbolju koncentraciju. Naravno, koncentracija što se sviranja tiče je najpotrebnije uvek. Slušamo Petra Ilića Čajkovskog, Dumku iz opusa 59, ovu kompoziciju izvodi naš gost Momir Damjanović. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Susretanja. Susretanja.
.43. Naši gosti su Snežana Milosavljević i Momir Damjanović. Momir večeras nastupa u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda u 21 čas. Naravno, svi zainteresovani slušalci su i tekako dobro došli da daju podršku mladom umetniku. Rekli ste, Momir, da ste bili u Moskvi, naravno sam grad, to nam nećemo pričati o tome, znamo kakva je Moskva, naravno oni koji su imali sreće da je posete. Rekli ste upravo na toj zimskoj školi da je bilo dosta učesnika koji su različitih uzrasta. Da li ste ostvarili neke lepe kontakte i lepa prijateljstva? Da će biti neki gostovanja negde? Da li vas je neko zvao?
Ne baš takvih dogovora, ali upoznali smo dosta ljudi tamo s kojima smo se mi družili, mi mladi. Ali sam se dogovorio s tom jednom Amerikankom da me ona promoviše u Americi ako može, ja ću nju ovde. Ali tako, zanimljivi su ljudi i za razgovor, zašto svako ima zanimljivu istoriju i kako je počeo i neki Argentinac je počeo na primjer sa 19 godina, što je jako zanimljivo i radi, na primjer ta Amerikanka i predaje, ona profesor privatni, ali kaže kako je jako čudno prelaz od profesora sad na učenika ovde i zanimljivi su ljudi, svako ima svoju neku priču iz koje se nauči nešto.
Da. I mislim da je jako potrebno, ne samo za mlade ljude, naravno i za starije, da uvek prihvate određene, makar da saslušaju određene sugestije, ne moraju da prihvate nečije mišljenje. I nije loše tako prosviravati, naravno svi se mi školujemo da sviramo i da nas neko čuje, da neko nešto kaže, pa makar rekao i najgore stvari, opet i iz toga nešto možete naučiti i možete malo da poboljšate vaše izvođenje. Da li vam je teško da idete na takmičenje? Tamo obično vlada jedna, možemo slobodno reći, neka atmosfera koja ovako ume da bude čudna, koja neki put nije baš onako sportska,
da.
Mada je takmičenje, možda je to, Snežana, i pogrešno što se zove takmičenje, onda stvarno izgleda kao neka sportska disciplina, sviranje.
Da,
a nije sportska disciplina,
da.
Je umetnička
da
disciplina,
to posto...
ali je takmičenje, da. Da li se to može meriti? Da,
da pa... Ako pričamo,
vratit ću se Mobile na vaš odgovor, ne brinite.
Ako pričamo o takmičenjima, baš sam razmišljala kad sam dolazila ovde, konkretno u odnosu na Momira, on voli da nastupa jako voli da nastupa i na takmičenjima, ali voli da i svira solističke koncerte. I razmišljala sam se šta je to što on više voli negde, sad radeći sa njim već ovo je četvrta godina, shvatam da je ipak solistički koncert nešto što više prija. Jer iz nekog prostog razloga što ta publika koja dođe da odsluša koncert ne boduje na onaj klasičan način. A svako takmičenje prvo nosi tu jednu dozu povišene neke atmosfere, nosi određene svoje nervoze, iščekivanja, prolazi ili ne prolazi u drugu, treću etapu, koja nekad može imati veze, ali vrlo često nema ni veze sa tim da li je neko dobro svirao ili ne, odnosno može imati veze sa tim sa kim se upoređuje u tom trenutku, odnosno sa konkurencijom koja se pojavljuje na takmičenju. Tako da, ako se ja pitam, ja bih takmičenja ukinula. Mislim da to nije način, niti recept da neko brže napreduje. Mislim da sviranje solističkih koncerata može biti apsolutno dovoljni stimulans za tu neku vrstu provere da li smo interesantni publici, ali ipak sve se svodi ipak na to da li će nam neko doći na koncert ili nam neće doći na koncert, da li ćemo nekom biti interesantni ili nećemo biti interesantni.
Mamir, sad se vraćam na vas. Dakle, evo, profesorka je rekla šta misli o takmičenjima iz ugla jednog pedagoga, vi kao učesnik istih i izvođač?
Pa, meni se čini, mislim, nisam živeo toliko dugo da sad znam sve istorije takmičenja, ali se meni čini da je ranije bilo mnogo lakše ući u taj svet pijanizma, dok danas moramo da prolazimo dosta tih takmičenja da bi nas neko primetio, bar se meni tako čini. Ja volim takmičenja zašto mi daju neki podsticaj da i brže i više napredujem, bar je meni tako, a imam taj neki adrenalin, neki jako pozitivan. Ja sam osoba koja tako stalno i hiperaktivna i volim i da ne da trčim kao džogiranje, volim da uhvati me nešto i samo zato i volim. A i ja bar, po meni se čini da ja brže napredujem kroz takmičenja.
I važno je da znate, a sigurno sam da znate, ali ovako iz priče sa vama sam to naravno došla do tog zaključka, da čak i ako nije onako kao što ste očekivali, idemo dalje.
Pa da.
To je samo nečije mišljenje, kao što je vaša profesorka rekla, u tom trenutku, da su vas poredili sa nekim, da ima tu razno raznih faktora. Ali mislim da je važno da zadržite to neko zdravo razmišljanje o tim takmičenjima, ne sad ono po svaku cenu da budem prvi, ako nisam onda je kraj.
Jer takmičenje u stvari ne predstavlja nas kao jedino to, zato i postoji ti koncerti, da je samo takmičenje u pitanju, da ne bi ni bilo tih koncerta, samo bi postojala takmičenja. Da. Nije takmičenje nešto što nas obeležava kao to je više neki...
Ono može da doprinese eto tom nekom početku vaše biografije, kao što ste rekli, neka odskučna daska da kažu eto pobednik tog i tog takmičenja će sada nastupi pa da vas neko pozove, ali to ništa ne garantuje da ćete vi biti dobri kasnije, jer tu ima mnogo stvari o kojima treba voditi računa tokom izgrađivanja određene klasifikacije zapravo i nečijeg života. Baš i zato ta takmičenja možda i nisu najbolji način da se neko prezentuje, a svakako naziv takmičenje je po meni vrlo, vrlo sportska disciplina, a opet je ovo umetnost. Tako da. Kako sad, šta je lepo, šta je ružno, to je večito pitanje, ali eto, neko drugi određuje ta pravila, a sad to što ste rekli da ima baš dosta, da je teže sada, ima mnogo ljudi, uvek u svakom trenutku možemo čuti kako ko svira, šta se dešava, velika je konkurencija, muzika je vrlo dostupna, pa čak i instrumenti razni su dostupni, oni najjeftini, tako da svakako da vam nije lako, ali uvek se odabere onaj ko je dobar, ima prilike i da nastupa kao vi što ćete večeras da nastupate. Snežana, vole bih još malo impresije da mi kažete sa Gnjesina i da eventualno napravimo poređenje. Znam da to nije zahvalna tema uvek praviti poređenje kako neko nešto radi, kako mi ovde radimo, jer mi imamo jedan poseban način, naravno, koji najčešće i ne zavisi od profesora, zavisi od plana, programa, sistema i mnogo toga drugog na šta ne možemo baš da utičemo.
A ovo je za mene jako interesantna tema i mislim da kada bi otvorila srce da bi mogla pričati jako, jako, jako dugo. Generalno, meni se jako dopada taj njihov sistem školovanja, to što deca jako rano počinju da uče, to što su jako fokusirani već od tog samog starta, od prvog časa, koje malo dete sa 4 godine ima. Uopšte, način kroz koji se vode kroz sa 5, sa 6, sa 7, sa 8 i sa više godina, kako se usmeravaju kroz takmičenja, kako se usmeravaju kroz koncerte klasa. Fascinirana sam time što im se omogućava da sviraju uvek, svuda, kad god požele. To meni tako izgleda. Možda to i nije tako baš, ali nekako za ovo kratko vreme stekla sam takav utisak da su im mnoge sale dostupne u svakom trenutku. Ono što mislim da su naša deca jako uskraćena ovde, to je sviranje sa orkestrom, zato što opet ima ta neka faza koju svaki đak prolazi, student, gde se takmiče. Takmičenje u jednom trenutku prestaju, ali dok traju, znači pojavljuju se i takmičenja sa tri etape, gde u trećoj etapi imate zadato da svirate koncert sa orkestrom ruskoj deci. Se omogućava to i kad imaju jako malo godina da sviraju, već neka je to samo jedan stav sa kamernim orkestrom, ali je to već neko iskustvo koje oni vežbaju godinama, a evo ima deca kao što jeste Momir koji dođu u te godine, imaju mnogo takmičenja iza sebe, mnogo koncertnih nastupa i nemaju nikako koncertno iskustvo i onda se nekada pri odabiru takmičenja ipak sklanjamo malo od tih nekih takmičenja gde je ta treća etapa sa koncertom, gde će neminovno doći u situaciju da ako prođe do te treće etape, da se takmiči sa nekim koji je odsvirao već barem 5 koncerata sa orkestrom, a ipak je i to nešto što se uči, što se vežba i tako.
Da. Svakako kod nas mi nema veliki broj orkestara, određeni orkestri imaju već unapred određenu sezonu, neki orkestri kao orkestar RTS-a daju mogućnost s mladim umetnicima da nastupe, možda ne toliko koliko bi mladi umetnici hteli, ali opet i oni imaju određenu programsku šemu po kojoj moraju da idu. Naravno i sve te situacije u kojima naši učenici rade, koji su daleko od idealnih, opet prave odlične muzičare koji se svuda u svetu predstavljaju na pravi način i što se kaže našu zemlju i sebe i školu i profesore predstavljaju na pravi mogući način i sa velikim zadovoljstvom se uvijek vraćaju da u našu zemlju da sviraju ako već negde odu u inostranstvo. Neću vas pitati da li razmišljate o odlasku u inostranstvo, svako razmišlja u jednom trenutku da ode i da se oproba, ali najteže svirati pred beogradskom publikom. To da znate, kad vas svi očekuju željno i svi znaju za vas i onda hoće da čuju šta ste uradili tokom svih ovih godina. Evo, imamo još 6 minuta do kraja emisije. Momira, volila bih još jednom da pozovete slušalci emisije Susretanje na koncert, da kažete šta ćete svirati.
Pozivam u 9 sati u Galeriji Art Get. Svirat ću Haydnovu sonatu u C-molu, listu u transcendentalnu etidu u F-molu broj 10, Chopinovu baladu u G-molu, Chopinovu polonezu u Azduru, opus 53 i Prokofijevu sonatu u F-molu.
Ulaz je slobodan, svako ko želi može da dođe, da uživa u koncertu mladog pijaniste. Snežana, hvala vam što ste bili, naravno i Momire, hvala i vama što ste nam pričali lepe priče i sa nestrpljenjem očekujemo sljedeći koncert i vaš sljedeći dolazak u emisiju Susretanje.
Hvala
još jednom. Na samom kraju emisije slušamo G-moll baladu Frederika Chopina iz studija prvog programa Radio Beograda. U ime dežavne ekipe pozdravljam vas, Teja Dimitrijević. Prijetno.